svašta zovu srećo. Bože, šta ljudi zovu srećo? Sreće da nađemo sebe u Hristu. Jedini koji može da usreći čovjeka je onaj koji ima vlast nad životom i nad smrću. Ako živimo Hristom i ako smo u Hristu, jedina prava sreća je tu. Ako živimo Hristom na pravi način, onda ćemo biti srećni. Da se živi onako kako Gospod zapovijeda. Jedina prava sreća je kada živimo onakav život za kakav nas je Gospod stvorio.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, nedjelja je 21 sat, kao i svake nedjelje u ovo vrijeme, pred nama je na talacima Radio Svetigore još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika. Večeras imamo radost i blagoslov da je naš gost protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Oče Momčilo, pomaže Bog. Dobrodošli na...
Bog vam pomogao, niko ništa ne mogu i bolje vas naša.
Hvala oče, za vas draga braći i sestre poziv da pitanja ocu Momčilu postavljate na broj telefona našeg radija 041 230 050, a možete da nam pišete i na našu mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Oče, danas je 18. nedjelja po duhovima, praznik Svetog Kirijaka Očelnika Miholjdan, a juče smo obilježili i zadušnice, pa da nam kažete nešto za početak emisije o ovim praznicima.
Tako se podesilo ove godine da je Miholjdan u nedjelju, nije prvi put naravno. Međutim, nedjelja je 18. Po duhovima i po evanđelju se govori o jednom događaju kada Gospod propovijedao iz lađe, malo se odmakao od obale i učaše narod, kao kaže. I kad je prestao govori, kada reče Simonu, hajde na dubinu i bacite mreže, svoje te lovite. I odgovarajući Simon mu reče, učitelju, svu noć smo se trudili i ništa ne ulovismo, ali na tvoju riječ bacit ću mrežu. I kad to učiniše, uhvatiše veliko mnoštvo riba i mreže im se prodriješe. I dado se znak drugovima koji bijehu u drugoj lađi da dođu da im pomognu. I dođuše i napuniše obe lađe tako da su gotovo potonule. A kad vidje Simon Petar pade pred noge Isusove govoreći, idi od mene Gospode, ja sam grešan čovjek, je strah obuze njega i sve koji bijehu s njim od mnoštva riba koje uloviše, a tako isto Jakova i Jovana, sinove Zebedeve, koji bijehu drugovi Simonovi. I reče Isus Simonu, ne boj se, od sada ćeš loviti ljude. I izvukavši obe lađe na zemlju, ostaviše sve i otidoše za njim. Ovo je jedan nebično značajan odjeljak, gdje govori o načinu na koji su apostoli krenuli za Gospodom Hristom, oni su se već bili, brat apostola Petra, Andrej, prvozvani, zato se i zove prvozvani, jer su njega prvoga, jer on je njega prvoga Gospod pozvao, ali oni su tu i bili sa Gospodom i malo ovamo onamo, međutim jednog dana je došao Gospod i uzeo je brodicu Simona Petra i odmakao malo dobili, učio narod. Međutim, prekinuo je priču i kaže, idite, kaže, ali kaže, bacite u dubinu i uloviše, čuli ste ga samo sad, veliko mnoštvo ribe i mreže se prodriješe. Ali kako, strah veliki uđe u narod, jer su bili zbunjeni svim tim velikim čudom. Međutim, ono kaže, idite u dubinu. To znači, to ima svoje prenosno značenje. Naravno, oni jesu i ulovili silne ribe toga dana. Ali, jedino ako se ode u dubinu, onda se može uloviti veliki plod. Riječ je naravno u prenosnom smislu da se tek kad čovjek se posveti nečemu do kraja, u slučaju vjeri, može i uraditi nešto veliko. I zato on poslije poziva, apostol kaže da će od njih načiniti lovce ljudi. Dakle, neće više loviti ribe, nego će se, to ne znači da oni poslije nisu ponekad lovili ribe, još i čak ima o tome dokaza da su i ponekad i dalje bili ribari kao što su bili prije, nisu samo propovijedali. Ali tog dana kada su oni krenuli za Hristom, i to je jedan od opisa kako su apostoli krenuli za Gospodom Hristom. A to lovljenje ljudi ne znači kao što neko vrbuje za neku partiju. To lovljenje ljudi znači upravo ono da ljude pripreme, da im prikažu, da propovijedaju Hrista koji je jedina sila i jedina mudrost, da ga prikažu na način onakav kakav on stvarno jeste, da bi ljudi se opredijelili za carstvo nebesko, a ne za carstvo zemaljsko. Tako da je smisao ovog evanđelja upravo u tome da se cijel svijet ulovi u tu pozitivnu mrežu Hristovu, za razliku od negativne mreže satanine, gdje je bezdan. Tako da je na kraju krajeva u Troparu, u Kondaku, na duhove, govori se o tome da je Gospod ulovio Vaseljenu, da je Gospod taj koji je preko apostola cijelu Vaseljenu ulovio u svoje spasiteljne mreže. Dakle, ova nedelja govori o tome, a Miholjan mu dođe, naravno, podesilo se tako da je sveti Kirijak odšelnik. Taj praznik, taj dan zovu Miholjan, kao što zovu, recimo, dan svetog mučenika Mine i svetog Stefana Dečanskoga zovu Mratin dan. Tu postoje razna objašnjenja, ali da u to ne ulazimo. I postoje, pomenuto je i Miholjske zadušnice. Miholjske zadušnice nisu obavezne zadušnice, to su lokalne. Recimo, u nekim našim krajevima, evo, ovdje u Boki potpuno su nepoznate. I zato sad, recimo, se ljudi zbunjuju kad uzmu kalendar, vide zadušnice, pitaju hoće li biti zadušnice. Nisu zadušnice, te ovdje nisu uobičajene. Ista stvar je sad takozvanim nitrovskim zadušnicama. To bi bila prva subota u novembru. Za te se zna da su nastale tako što su pod utjecaje Rusa, jer Rusi tu imaju vezano nešto za neke svoje historijske događaje. Drže se ili jedni ili druge, ali jedine prave zadušnice su one koje su u subotu nedelje mesopusne, dakle jedne od onih pripremnih nedelja pred Vaskrs. To su prave vaseljenske zadušnice i tad je sve bogoslužbeno utkano sve je podređeno tome, jer već u nedelju mesopusnu se govori o strašnom sudu. I tako da molimo se Bogu za pokojne da se neki njihovi grijesi s kojima su otišli na onaj svijet opero, ako je moguće, dokle se čeka dolazak strašnog suda. I naravno još jedne vasiljenske su one u subotu uoči Trojičindan, uoči duhova, uoči Silaska Svetog Duha na apostole. I ta služba je također potpuno prožeta bogoslužbeno, cijela služba je zaupokojena. A ove zadušnice miholjske, mitrovske, onda pobusani ponedeljak, koji je apsolutno lokalan, međutim, koliko znam, u Crnoj Gori i ne znaju za pobusani ponedeljak, ja sam nekom prigodom na tu temu govorio, to je prvi ponedeljak poslije, slobodni ponedeljak poslije Vaskrsa, dakle, poslije Tomine nedelje, i poslije tad, prvi dan kada se može služiti pomen, onih ostali dana oko Vaskrsa, samo ako neko umre, može bude sahranjen, a na Vaskrs i dane po Vaskrsu čak vrlo promijenjen oblik opijela, gotovo da se ne može prepoznati opijelo. Tako da je te, kad ovaj period prođe, onda dođe Tomina nedelja, to je nedelja po Vaskrsu, i prvi dan poslije toga, taj pobusani ponedeljak ga zovu, to recimo ima krajeva gdje su to ogromne zadušnice. Međutim, to je sve lokalnog značaja, to bi bilo otprilike kao i svaka subota. Svaka subota je posvećena svim svetima, odnosno onima koji su promijenili svijetom, i molimo se Bogu na svakoj subotnjoj liturgiji, molimo se Bogu za pokoj duša onih naših predaka koji su umrli u nadi na vaskrsenje i život vječni. Tako da ove zadušnice se negdje drže, negdje ne drže, zavisi to od toga kakav je gdje običaj. Dakle, to su neobavezne zadušnice. I evo recimo, ja sam objašnjavao narodu, jer pošto sad više ni Kotor, više nije Kotor, nekada su ove zadušnice prebacivane, i mi to i dalje tako radimo, na dan pokrova Presvete Bogorodice, to je hramovska slava Grobljanske crkve u Kotoru, i, a to je 14. oktobar, dakle, umjesto da bude u sad ovih dana, i kod nas i dalje taj program stoji, plakatirano je već, i ali sam već morao da stavim na vrata crkve objašnjenje zašto danas nisu zadušnice, jer ima naroda koji je doselio iz onih krajeva gdje se ove zadušnice drže. Dakle, samo dvoje zadušnice postoje koje su obvezne i koje su utkane u biće, liturgijsko biće pravoslavne crkve. To su te u subotu mesopusnu i subotu uoči Silaska Svetog Duha na apostole. Ovo drugo su sve lokalne, u stvari prošireni, malo naglašeni dan subotni, izuzev onoga ponedeljka, koji je prosto sigurno od jednog najobičnijeg dana napravljeno da budu velike zadušnice, zato što određeni period nisu mogli se vrše pomeni, i onda bi svi izašli, naravno u krajima gdje su snijegovi, sad se pobusani, grobovi nisu kao kod nas ovdje da su grobnice kamene, nego to su humke, i onda se pobusaju, busenje se malo popravi, se krst se ispravi ako ga je snijeg, i tako je to bio pobusani ponedeljak. Pobusaju se, busenjem se malo grobovi ukrase. Dakle, da završim ovu priču, zadušnice su samo dvoje vaseljenske, i one ulaze u obavezne, a sve ovo drugo, uključujući miholjske zadušnice, to su lokalne, i ja nešto nisam siguran da ima krajeva u Crnoj Gori koje u našoj metropoli gdje se ove zadušnice drže.
Evo oče, vi ste ujedno odgovorili na pitanje naših slušalaca koje je bilo stiglo koliko zadušnica, da li uvijek bilo 4 puta godišnje da se obilježavaju zadušnice, a evo još jednog pitanja, da li treba da cjelivamo svijeće prije paljenja i da li treba da cjelivamo spomenik, sliku ili krst na spomeniku svojih bližnjih?
Krst, da. Jer na taj način, prosto kao kad dođete u kuću pa se pozdravite s nekim, kad dođete na grob svojih dragih, cjelivate krst koji mi je iznad glave. Naravno, nije niko zabranio se cjeliva i slika. Jer, znate šta je, to je izražavanje emocija, tako da slika nije stavljena da ne bi, da je niko ne dira. Međutim, nije obavezno cjelivati sliku, naravno krst je obavezno cjelivati.
Землей плывет, а в монастыре братский хор поет. Инок канонарх положил поклон, и тотчас затих колокольный звон. Господи, помилуй. Господи, возвах, тенор возгласил, канонарху хор слаженно вторил. Образа, мантии, кресты, братья поет грустный глаз шесты. Странники стоят, молится народ. Русь еще жива, Русь еще поет. Господи, помилуй. Схимники в крестах, бороды как снег, потупив глаза, молятся о всех. Господи, помилуй. С музыкой такой, хоть иди на смерть, много ли тебе, Русь святая, петь? Черед настал, молодой звонарь, пробуди простор, посильней удар. В
братский хор умолк, снова перезвон. Только слышно мне, как со всех сторон.
Pitajte sveštenik.
Oče, evo da iskoristim ovu priliku da nam prenesete i novosti iz Kotora. Crkva u Kotoru je od nedavno bogatija za 4 ikone koje su stigle iz Rusije, pa da nam kažete nešto o tome.
Da, sada je crkva Svetog Nikole koja je velika, ali nije bila živopisana, niti se takve crkve u principu živopišu kada im je ikonostas u realističnom stilu, pa su tu na ta četiri zida, na te četiri površine u kojima ćemo sada govorimo, bile su negdje tamo 67. 8. Naručene su bile četiri slike, više bi rekao nego ikone, monašenje Svetog Save, odlazak Svetog Save za Svetu zemlju, pa onda Sveti Nikola u nekakvom kotorskom pejzažu između dvije crkve i Sveti Nikola vraća vid Svetom Stefanu Dečanskom. To je uradio po narudžbi Kotorana Živko Stojšavljević, slikar beogradski, i one su stojale do zemljotresa na svom mjestu, međutim mi smo morali sve da pomjerimo posle zemljotresa i dugo vremena su ostale, a da nisu bile su u oltaru, nisu bile na svom mjestu, pa smo poslije ovog velikog renoviranja 2009. smo ih ponovo vratili na prvobitno mjesto. Međutim, u međuvremenu je čuveni ruski slikar i živopisac, on je prije svega portretista, Sergij Prisekin, koji inače akademik i akademski slikar, znači nije običan akademski slikar, i bio je jedan od onih koji je bilo 9 grupa živopisaca koji su oslikali obnovljeni hram Hrista Spasitelja u Moskvi. Za one koji ne znaju, na tom mjestu gdje je sada hram Hrista Spasitelja ponovo, negdje poslije pobjede nad Napoleonom, dakle negdje prva polovina 19. vijeka, u znak zahvalnosti Bogu, u Moskvi je sagrađen velelijepan, ogroman hram posvećen Hristu Spasitelju, koji je bio unutra živopisan. Međutim, došli su komunisti i Staljinovom naređenju negdje 50. godina je srušen i na tom mjestu napravljen bazen. 30. godina, ne 50. Staljin je već bio pokojni 50. Srušen je i napravljen bazen. Naravno, kada je komunizam propao u Rusiji, tad je došlo ponovo do ideje da se na tom mjestu obnovi hram Hrista Spasitelja, i oni urađen, naravno nisu postojali stari projekti kompletni, međutim to je na osnovu određenih parametara i svega drugoga obnovljen hram, tako da je on završen, mislim, 1999. I osvećen, tako da velelijepan. Tako da, evo, nedavno sam bio u Moskvi i vidio, to je velelijepan, ogroman hram, sa svih strana se vidi i tako da. Međutim, i kad je trebalo rekonstruisati živopis unutra, to se po fotografijama koje su, tako poneko bi napravio neku fotografiju, i sve ono što se moglo rekonstruisati, to se rekonstruisalo. bile su fotografije evanđelista. I Sergiju Pisekinu i njegovoj grupi je dopalo da urade i evanđeliste i još jedan dio u Potkupolju, međutim, i pošto je tamo sve ogromno, on uradio tada sa svojim ekipom 4 evanđelista koji su po 20 kvadrata svaki, znači 5x4 praktično. Međutim, kad je trebalo da se montiraju u hramu Hrista Spasitelja, to je 98. bilo, ispostavilo se da iz nekih tehničkih razloga tu ne mogu da budu izmontirane, jer su na platnu stikane, ne zbog toga, zbog platna, nego jednostavno tehnički neki uslovi su bili takvi da nije bilo moguće zbog nečega, i onda su zamolili se gdje bi Sekinja da uradi druge, koje će moći da se adaptiraju na drugom mjestu, a da budu potpuno iste takve. Dakle, ove ikone i te ikone se čuvane u izvjesno vrijeme. U međuvremenu smo se upoznali, Sergij Pisekin i ja, i on je odmah kad je došao u hram Svetog Nikole, mi smo se upoznali tako što je on bio kum na jednom krštenju, njemu se odmah dopala naša crkva i dopalo mu se tu i to kumstvo i to prijateljstvo, i tako kažem, prosto načelno desi se da nekako čovjek odjednom s nekim postane prijatelj, a da to nema nikakav interes. E, tako se desilo i sa Sergijem Pisekinom. On je tada već negdje uskoro rekao da bi on vrlo rado poklonio ta četiri evanđelista koji su u Moskvi, ali su veliki, da vidimo kada mogu li ovdje stati. I oni, naravno, premjeravanjem pokazalo se da mogu da stanu, tako da su, evo sad su na kraju izmontirane, su u donjem dijelu crkve, što je kad je neuobičajeno. Evanđelisti se obično slikaju u pandantifima, ali ajde sad, neće to biti jedini izuzetak. Međutim, činjenica je da se radi o izuzetnom jednom radu, da smo zaista bogati i bogatiji mnogo nego što smo bili sad. I prije nepun mjesec dana jednim ogromnim avionom su mi javili stižu, kaže, ikone. Ja sam se postavio sa pitanje kako će to doći 5x4, ko će to u avion da unese. Međutim, one su bile na neki način prepakovane i to je bilo kabasto. Jedva smo to donijeli, iznijeli. E, kad je došao Sergij Pisekin, onda i njegova ekipa i neki moji saradnici, ikone su izmontirane i dignute. Tako da je crkva popunjena i odjednom sad ima se utjesak kao da su od uvijek tu. Odre da ljudi pitaju jesu one naručene prema ovom prostoru. Prosto nevjerovatno je koliko su prosto legle na ta mjesta na kojima su. I radost vidim i u očima Sergija Pisekina, koji umeđu vremenu ima moždani udar i teško se kreće, desna ruka i desna noga su, desna ruka je potpuno nepokretljiva, desna noga koristi je, ali nosi štap, ali je vrlo uporan. I tako da je on u jednom momentu kad nam nešto nije baš išlo, jer nekoliko dana je trajala ta montaža, zateknem ga da plače. Ja kažem, šta se bilo, Sergij? Kaže, pa eto, to nešto tu ne ide, ne brine, kažem, to je samo trenutni zastoj, da će Bog, pa će mi to brzo, već sutra ćeš plakati od radosti. Tako se stvarno i desilo, on je sutradan kad je došao, mi smo već dizali jednu od tih ikona i on je upravo naišao tog momenta kada smo mi dizali i već smo je kačili na mjesto koje je određeno. Dakle, od nedavno smo bogatiji za 4 ogromne ikone, 4 evanđelista, Matej, Marko, Luka i Jovan, i crkva Svetog Nikole, sad kad čovjek uđe u nju, ako ne zna da ih nije bilo tu, ne može uopšte da prepozna da kao da su od uvijek tu, jer su se potpuno saobrazile sa ikonostasom, a one 4 slike ikone koje sam pomenuo prve, samo smo pomjerili za jedno polje naprijed, iznad iznad pjevnica, desno i lijevo, i sasvim su lijepo tamo, lijepo izgledaju, tako da mi sad crkva popunjena i baš onako smo srećni što je Bog dao da se obraduje i Sergij Bisekin, koji je već sad, on više ne može mnogo da radi, on radi pomalo lijevo rukom, on radi ogromne projekte, recimo kada je radio jedno platno vezano za jedan neki istorijski događaj, bilo je 17 metara puta 8, to su za kod se sve ogromno i prosto postavlja se pitanje kako je neko mogao tako da radi. On jeste i sa svojom ekipom radio i vidim u katalogu jednom, to je nešto što samo što ne progovore likovi. Tako i naši evanđelisti jedno gledaju nas sa zidova i radujemo se i vidim da je velika radost i njemu kao već invalidu sada, bila ogromna radost je bila kada je vidio da se ispunila njegova želja, a nas obradovao. Sada kad bude proslava Srpsko pjevačko društvo Jedinstva 175 godina sad u subotu, on će doći na tu svečanost, tako da mi ćemo sa svoje strane da mu damo određeno priznanje. Međutim, Bog će njemu dati mnogo veće priznanje nego što to mi možemo. Nas je obradovao, a njega će Gospod obradovati.
Oče, pomenuli ste proslavu godišnjice Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Kotora, pa da nam možda najavite i taj događaj.
Da, sad već otprilike se i zna kompletan program. Nekoliko dana će biti događanje, već mi čitava ova godina je u znaku. Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo je osnovano 1839. Samo je Pančevačko crkveno pjevačko društvo nešto ranije 38. registrovano. Međutim, naš hor je postojao i dosta ranije. Imamo dokaza da su kotorski pjevači notalno, kako piše u zapisu, nejednom pjevali na sahrani Svetog Petra Cetinskog, a to je 1830. Dakle, ali ajde da se ne takmičimo ko je stariji, ko je najstariji, međutim činjenica je da mi slavimo jubilej, jer je registrovano društvo 39. jer tek 1838. su austrijske vlasti uopšte dozvolile da mogu da postoje nacionalna društva. Tad je osnovano, tad je sagrađen Srpski palac u Kotoru, to je sadašnja muzička škola, Srpska fondacijna škola muška, pa posle Srpska ženska fondacijna škola i druga društva koja su imala srpski predznak, naravno i Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo, koje ove godine slavi 175 godina. Mnogi se pitaju zašto sad tako krnje datum slavimo. Nama se podesilo tako nekako da ovih nekoliko zadnjih okruglih ili su povezane sa nečim zbog čega nismo mogli da proslavimo adekvatno, da ne objašnjavam. Ovo je prosto i ljudi koji su obnovili društvo prije 20 godina, svi polako se primičemo nekim ozbiljnijim godinama i tako prosto je bila želja da se napravi jubilej za 175 godina. U subotu će biti arhijerejska liturgija, to je glavni događaj. U 9 sati će biti arhijerejska liturgija, služit će mitropolita Filohije i vjerovatno još nekoliko arhijereja. I od Bokeškog sveštenstva kogod bude mogao da dođe. A uveče će biti velika, vrlo ozbiljna akademija na kojoj će govoriti naravno i pored mitropolita govorit će akademik Matija Bečković, pjevaće naravno Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo i bit će konkretan program, a prije toga će dan, prije svega toga će Matija Bečković imati svoje književno veče, pa onda dan prije toga ili toga dana u neko doba, nemam pred sobom program, nisam se nadao ovom pitanju, biće promovisano reprint izdanje knjige Srbobranke Rista Milića, koji je bio sekretar Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo i koje je štampano na Cetinju. Kralj Nikola je naredio da se štampaju te pjesme jer su se vrlo dopale kralju Nikoli, a Risto Milić, znači iz Bjelica, vrlo veliki srpski rodoljub, on je spjevao te pjesme, ali upravo zbog svoga rodoljublja morao je malo poslije toga već da ide iz, poslije štampanja. Srbobrank je bio protjeran iz Austrougarske, tako da je otišao u Odesu i u Odesi se sretne sa jednom mladom, da li djevojkom, da li ženom, ne znam o njoj ništa, ali činjenica je da je na stihove Rista Milića ona iskomponovala 11 kompozicija, dakle prva srpkinja kompozitor uopšte poznata, možda ima starija od nje, ali mi ne znamo, kao što se nije ni za nju, za nju znalo, dok negdje sticam okolnosti, ja nisam to pronašao, našao sam ja te note, one su bili tamo registrovane, ali pod Risto Milić, a Risto Milić nije bio kompozitor, ali onima koji su pravili taj indeks, odnosno inventar, bi bilo, bio Risto poznat, a nije Jelisaveta Popović bila poznata, ona se potpisuje Jelisaveta M. Popović, odeska srpkinja, i ona daje divnu posvetu, posvećuje Srpskom pjevačkom društvu Jedinstvo, tako da sam ja tada sam konsultovao pokojnoga Dušana Skovrana i on je došao kao definitivno ovo je prva srpkinja kompozitor i tako dalje, tako da su sada prvi put ekskluzivno u tom reprint izdanju Srbobranki, uz njih idu i vrlo dobro fotografisane ti notni materijali Jelisavete Popović i kažem, onda ja izvanredan članak jednog gospodina iz Beograda koji se bavio ličnošću Rista Milića, koji je bio poštanski službenik i poliglota, tako da on poslije bio u Beogradu i u Beogradu i umro 1930. Dakle, bit će promocija knjige Srbobranke Rista Milića, da se prisjetimo šta su sve radili članovi Srpsko pješko društvo Jedinstvo, tako da kažem, bit će još nekoliko događanja, evo kada sad ne pada mi na pamet šta je sve, uostalom napravite emisiju sa našim sekretarom gospodinom Draganom Đurčićem, on je baš živa enciklopedija i u slučaju trebalo bi s njim ovih dana napraviti jedan razgovor odvojen od ovoga, jer ipak ovo je emisija Pitajte sveštenika i naravno dobro je što ste i mene pitali, ali kao što vidite ne znam sad program, ne znam da je moje da se pobrinem o arhijerejskoj liturgiji i tako, ono što je što sam ja zadužen, ali tu će biti zaista vrlo mnogo događanja kojim će se obilježiti 175 godina Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo.
Oče, na praznik Vozdviženja časnog krste gospodnjeg po blagoslovu visoko prosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija bili ste na čelu delegacije Srpske pravoslavne crkve koja je u Rusiju nosila krst svetog Pitirima Tambovskog, pa da nam kažete nešto o svojoj posjeti Rusiji, a da nam kažete nešto i o istorijatu ovog krsta koji potiče iz sa kraja 17. vijeka.
Da im je sve počelo tako što je u našoj pokrovskoj crkvi na groblju u gradskom groblju u Škaljarima u Kotoru ja sam negdje prije 40 godina vidio jedan služim parasto se pred jednim krstom koji je povelik, ali poboden je u jedan svijećnjak i pošto tamo nije bilo struje, polutamna je crkva sve vrijeme bivala i lijep krst, ali nisam ga nešto zagledao i dok jednog dana nisam vidio natpis i dešifrujem natpis gdje stoji da je 1695. gdje je taj krst sazdan, postrojen, kako tamo stoji, urađen za vrijeme episkopa Tambovskog u Pitirima 1695. godine i tamo još neki podaci idu. I naravno ja sam ga odmah povukao iz te grobljanske crkve u koju su vrlo često provaljivali i u zadnje vrijeme. Tako da iz te crkve smo i morali, iako je ona praktično u gradu, ali je na takvom mjestu gdje je moguće provaliti, mi smo morali posklanjamo sve što je vrijednije. Naravno on je bio jedan od da kažem, dragulja naše riznice Srpske pravoslavne crkve u Kotoru, međutim Ja nisam znao da je Pitirim Tambovski proglašen 1914. svetim. Kao što recimo sad u Rusiji odreza ljudi ne znaju, to će se mnogi sad čuditi, ne znaju za svetog Vasilija Ostroškog, ne znaju za svetog Petra Cetinskog, ne znaju za svetog Stefana Piperskog, jer postoji mnogo lokalnih svetitelja koji su u određenim regijama vrlo poštovani, a da i naravno nisu manje sveti, što neko ne zna. Nije sveti Pitirim bio manje svet, što ja nisam znao da, da je on svet. Naravno sam govorio uvijek nekome ko bi došao u našu riznicu, evo je krst episkopa Tamburskog Pitirima iz tog vremena i tako dalje. Dok jednog dana nedavno, prošle godine, nije jedan neko reagovao, kome majka iz Tambova i koji je u Tambovu, to je mali grad nekih 450 km jugoistočno od Moskve. I od Moskve ima dobri 5 sati vožnje i to po vrlo dobrom putu ako i dobrim autom. Inače, mnogo duže se putuje, naravno. I to je za ruske uslove mali grad. Negdje 300-350 hiljada stanovnika. I došli smo u kontakt sa vladikom Tambovskim i on je došao u Kotor, vidio krst, oduševio se, naravno odšao kod našeg mitropolita i tad je došlo do ideje da se krst ponese, da mitropolit bude na čelu delegacije i da idemo za dan svetog Pitirima Tamburskog, kada je bilo ove godine, kada je bila glavna svečanost, kada je patrijarh bio u Tambovu, patrijarh ruski. I u Tambovu to je bio 10. august, međutim, nije bilo moguće biti u politu, a i meni, moram da priznam, kad mi je rekao da nećemo ići, nije mi bilo mrsko što ne idemo, jer sam imao vrlo velike obaveze tih dana. I onda se mitropolit sreo poslije negdje sa tambovskim, naš mitropolit Amfilohije se sreo sa tambovskim mitropolitom i dogovorili su se da će za vozdiženje časnog krsta, to je sad 27. septembar, za one koji ne znaju, da će on donijeti zajedno sa mnom, naravno, krst. Međutim, mitropolitu se iskomplikovalo vrijeme i nije bilo zgodno da ljude koji čekaju da im se krst donese, da krst ne bude donesen. I onda mi on rekao, evo, formiraj ti delegaciju, idi ti na čelo delegacije, naravno sve papire, sve, ovaj, sve najzvaničnije. Tako da je, kad sam došao sa krstom u Tambov, to samo može na licu mjesta čovjek da vidi kako ruska duša reaguje na svetinju. Bože, taj narod, ushićenje, radost, kad sam iz nekog automobila izašao noseći u jednoj finoj, ukrašenoj kaseti, nosio sam krst i tako ga predao vladika, mitropolit je uzeo u ruke i počeo blagoslovlja narod, to, kaže, ta se slika ne može opisati riječima. Naravno, onda ulazak u hram i počelo je svenoćno bdenje, to je bilo uoči krstovdana i onda taj krst je iznesen u momentu kad se iznosi krst i tako da je to, kažem, na tom bdenju sam vidio kako izgleda ona pravoslavna ruska duša, mnoštvo ljudi, na koji način oni iskazuju svoju ljubav prema Gospodu i poštovanje i radost što se krst svetog Pitirima Tamburskog vratio, istina, na kratko, bit će tamo nekoliko mjeseci, vratio u Tambov. A sve se podešava tako, je to su sve podaci bili i za sve nas novi. Tambov je taj Tambovski sobor, taj saborni hram preobraženja Gospodnjeg je započeo sveti Pitirim Tambovski i godinu dana prije nego što je taj krst urađen. E, i nekoliko godina poslije toga se upokojio sveti Pitirim i grad je imao više hramova, međutim u vrijeme komunizma, pošto se bila jedna mala pobuna u Tambovu, Stalin je spržio Tambov i sve hramove porušio i tako. Međutim, Tambov se obnovio, evo, svi hramovi su sada obnovljeni, veličanstveni hramovi, ne zna se koji je ljepši, i tako da kažem, i nekoliko manastira, ženski manastir, a vidi se da taj grad živi punim duhovnim životom. Najsličnijim je banatskim, odnosno vojvođanskim gradovima. Ja sam se našao, pošto mi čerka mi je vjeroučitelj u Zrenjaninu, evo došao sam u ruski Zrenjanin. Liči na nevojvođanske gradove, taj stari dio grada. Naravno i sa onim karakterističnim ruskim drvenim kućama i nekoliko je još ostalo. Međutim, naravno grad se širi i ima po periferiji vrlo moderne zgrade i recimo u hotelu u kome sam bio super moderan i tako dalje. Zato kažem, ali su sačuvali, ima mnogo zelenila, ima predivan grad i naravno takav isti narod, predivan narod koji je sa velikom radošću dočekao krst svetog Pitirima. Naravno, stalno su pitali pa kako se to desilo da je krst u Kotoru. Naravno i mi se pitamo, ali postoji jedan relativno logičan odgovor. Naime, poslije revolucije, kad su mnogi ruski emigranata je bježalo prema našim krajevima i oni obično ljudi ne znaju, preko Carigradske luke i Sevastopolja, Carigrada, većina brodova koji su prevozili emigrante stizala je tu, u Herceg Novi, u Zeleniku i u Kotorsku luku. Tako da su i Zelenike, odnosno Kotora, vrlo mnogo njih pošli u razne krajeve tadašnje Jugoslavije. Jedna koncentracija, pogotovo sveštenstva, bila je u Sremskim Karlovcima, tako da tamo mitropolit Antonije Hrapovitski je formirao i zagranični sinod. Dakle, nije slučajno što je mnogo emigranata bilo i u Kotoru i vjerovatno neko od njih koji je sahranjen na tom našem groblju je ostavio amanet da taj krst bude u crkvi Pokrovskoj pred kojom će onda počiva. Naravno, to je pretpostavka. Činjenica je da je mogao biti taj krst na drugom mjestu, ali nije. Drugog groblja jeste bilo jedno malo groblje koje je sad ogromno kod crkve Stovarske Ostoša u Dobroti, ali tada te crkve nije bilo. Nego samo bilo započeto groblje. I tek 1963. započeta crkva Stovarske, 71. završena i tako dalje. Dakle, logično je da je to neko od emigranata donio i taj krst tu sačuvan. Kao što su sačuvane i sve stvari koje su bile u ruskom invalidskom domu na Prčanju. Na Prčanju su ruski oficiri koji su bili ranjeni, imali su svoje udruženje u Beogradu i onda su išli na primorje. Mnogi od njih kupili su prvo jednu pa još jednu kuću u Da Prčanju gdje su imali svoj invalidski dom, gdje su imali svoj novac, kupili su i tamo su živjeli i njima se poslije pridružio jedan također bivši oficir, ali tada već arhimandrit, otac Ignatije Ozorov, inače on je bio Nikolaj, završio je kažarski korpus, dakle bio oficir elitni, ali bio ranjen na Galipolju, jedna noga mu je bila malo kraća i on je upravo iz zdravstvenih razloga došao da bude duhovnik tim ruskim invalidima i kod nas se čuvaju ikone i još nekoliko sveštenih predmeta iz te ruske časovnje ili mi bi rekli kapelice. Mi se nadamo, evo taj dom je sad poluraznušen na Prčanju, u njemu je bilo nekakav rehabilitacioni centar, poslije kad su Rusa najurili komunisti, onda je i sad postoje ozbiljne ideje da tu bude ponovo ruski dom, ali ne više invalidski, nego da tu bude mjesto susretanja sveštenstva i monaštva Ruske pravoslavne crkve sa nama i tak sad u Moskvi tak i sasvim slučajno sam imao jedan susret gdje je aktualizovana ta tema i može Bog dati da se to i realizuje. Za to smo već davno dobili blagoslovi od Ruskog patrijarhije, od naših mitropolita, međutim to je onako to toliko skup projekt da mi nismo mogli o tome da razgovaramo. Međutim, da se vratimo u Tambor. Dakle, vjerovatno je neka blagočestiva duša. Ja sam tražio malo po knjizi umrlih, ali naravno ima ljudi koji su iz Tambova, iz okoline Tambova. Na kraju krajeva, Tambovska gubernija je nekada bila mnogo šira nego što je sada Tambovska oblast. Sveti Siloan Atonski je iz tih krajeva. Tako da kada utoliko mi je bila veća radost, putovao sam na dan Svetog Siloana Atonskog. To nevjerovatnih se stvari podesilo. A meni to bio prvi odlazak u Rusiju u životu. Svi se pitaju kako to je, ako je toliko volim sve što je rusko. Nisam nikad bio. Nisam htio da idem onako, da budem turista. Htio sam da idem kao poklonik, da samo zbog svetinje idem. Kao da idem u Jerusalim. I tako me je Gospod dao. Tako da, recimo, očili smo blizu Danilovskog manastira, gdje je rezidencija patrijarha. I vjerojatno taj hotel i jeste dio bivšeg kompleksa Danilovskog manastira, koga je sagradio sin Aleksandra Nevskog, monah Danil, i tako dalje, tako dalje. Pa onda sam otišao sam i u Sergijevu lavru, što mi je bila velika, velika želja. Na kraju, tu je srce Ruske pravoslavne crkve, sveti Sergije Radonjički je u stvari taj koji je održao i sačuvao pravoslavlje, prvo raširio, pa ga sačuvao u Svetoj Rusiji, pa zatim naravno poslije Tambova u Moskvi, onoliko koliko se imalo vremena, naravno Hram Hrista Spasitelja, naravno našao sam načina da dođem i do Rubljovljeve Svete Trojice, iako to baš nije bilo jednostavno, da se poklonim Vladimirskoj Bogorodici, jer to je sve u okviru te galerije Tretjakovske. Ali Bog je dao da je bila liturgija, nedelja je bila, i tako je se nekako desilo da sam mogao da se probijem i na malo neobičan način i gore u galeriju, i da se poklonim pred ikonom poznatom, svima poznatom, Rubljovljevom Svetom Trojicom. Naravno, Kremlj, zvono, car, to je najveće zvono na svijetu, pa onda Vasilje Blaženog, ona poznata crkva koja je onako kitnjasta sva, i tako dalje, i tako dalje. U svakom slučaju, povod je bio divan, da odnesem za Vozdiženje časnog krsta, da odnesem krst, da budem na bdenju, da služim sa vladikom Teodosijem Tambovskim liturgiju, mnoštvo sveštenstva je bilo, i zaista na veliko tržestvo, i naravno da puna srca se vratim u Kotor, tako da sad kad već se razmišlja o tome da se napravi kopija, tako će oni napraviti za sebe kopiju toga krsta, a naravno već smo se dogovarali neki dan, naš mitropolit i ja, da ćemo poći kada bude podesno vrijeme, kad i njegovo vrijeme i moje bude dozvolilo, poćemo u Tambov da vratimo krst. I onda tada više neće biti u riznici, nego će biti izložen u hramu Svetog Nikole, jer sad se o tom krstu sve zna. Evo, danas mi javlja jedan prijatelj kako nema sajta u Rusiji crkvenoga na kome nije objavljena ta vijest da je krst svetopitelja Tambovskog u Tambovu. Tako će vjerojatno sada i grupe dolaziti da se poklone tom krstu, i naravno tu je mitropolit otvorio svom srce, što kažu, da se tim ljudima, jer bez njegove dozvole ja ga ne bi mogao odnijeti, jer bi to bilo nekanonski. Jer ja sam našao taj krst, sačuvao sam ga i tu je, ali nije moj. A mitropolit je domaćin u kući. Tako da kažem, vidim, kad sam mu kratko ispričao, podnio sam naravno i pismeni izvještaj, ali vidim kolika je bila njegova radost, što se to desilo, kako se desilo, i naravno da je on poželio da pođe u Tambov, a kad budemo išli u Tambov ponovo, onda ćemo ponovo da pričamo na ovu temu.
Oče Momčilo, hvala vam što ste sa nama podijelili svoje utiske iz Rusije.
царицею небесною. Молящийся ей, радуйся, невеста, не небесная, радуйтесь, молящийся ей, радуйся нам, радость подающая. Сияй, никого еще к тебе грядущего не отвергла радости моя, никого еще к тебе грядущего. Радуйся земле обетования, слышишь, как тебе народ поет, радуйся погибших всех взыскание, радуйся. Взыскание мое, радуйся погибших всех взыскание, радуйся взыскание мое, радуйся владычице державная. Церковь православная, взыграй, радуйся, надежда православная, не остави мой погибший край, радуйся, надежда православная. Не остави мой погибший край, слушая окафистное пение, вспомнил, чем дышал и как я жил, радуйся души моей спасения. Да не получу, что заслужил, радуйся души моей спасение. Да не получу, что заслужил, чем тебя я, Госпоже, пора. Изъязвлена душа, странно ли, что я отвержен правдою, коль всю жизнь неправдою дышал, странно ли, что я отвержен правдою, коль всю жизнь правдою дышал. Гибельные тропы поздно понял я, кайся, о душе себя виня,
утроба преисподняя. Если ты не вымолишь меня, ждет меня утроба преисподняя. Если ты не вымолишь меня, бьется осужденное в груди моей. Вот я пред тобою весь стою, радуйся, звездо, не заходи моя. Просветишь сыном всю мою, радуйся, звездо, не заходи моя. Просветишь сыном всю мою. Будь благословенна, милосердная, даже если мне гореть в огне, радуйся, заступница усердная, за свои молитвы обо мне. Заступница усердная, за свои молитвы обо мне. Станем пред Царицею Небесною, в скорби неутешные своей. Невеста, не невестная, радуйтесь, молящиеся ей. Радуйся, невеста, не невестная, радуйтесь, молящиеся ей.
Pitajte sveštenika.
Draga braće i sestre, ovo je emisija Pitajte sveštenika, u kojoj večeras na naša pitanja odgovara protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski, a mi smo iskoristili ovu priliku i blagoslov što je on večeras naš gost, da nam malo govori o svom putu u Tambov i da nam govori o ikonama koje od skoro krase crkvu Svetog Nikole u Kotoru, a koje su stigle iz Rusije. A sada da pređemo na vaša postavljena pitanja, uz još jedan poziv da nam svoje pitanje i dalje šaljete na našu mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com ili da nas pozivate na broj telefona Radio Svetigore 041 230 050. Evo oče pitanja našeg slušaoca: šta da činimo da zlo oko nas i koje nas okružuje ne probudi zlo u nama, kako je često govorio naš blaženo počevši patrijarh Pavle?
Da, na jednom mjestu u Svetom Evanđelju jedan otac dovodi sina da ga Gospod iscijeli, a Gospod ga pita: a da li ti vjeruješ da ja to mogu da učinim? Vjerujem, Gospode, pomozi mome nevjerju. Dakle, u ovom odgovoru toga oca, tog mladića koga je Gospod iscijelio, je i odgovor na ovo pitanje. Naravno, mnogo zla ima oko nas i možemo se spasiti time Pa ćemo prizivati uvijek ime Gospodnje. Prvo proslavljati Gospoda, da naša molitva ne bude samo nešto da tražimo od Boga, da svoj spisak želja donosimo Gospodu, nego proslavljati Gospoda. Ja sam bezbroj puta sa mikrofona radi Svetigora govorio, ponavljati molitvu, slava tebi Bože naš, slava tebi, slava tebi Bože naš, slava tebi, slava tebi Bože naš, slava tebi, bezbroj puta tokom dana, u srcu, u bilo kakvoj nekoj situaciji, kad slavimo Boga, onda sve ono što je mračno od nas bježi i na taj način odagnamo od sebe o zlo koje nas okružuje. Naravno, truditi se opet s druge strane, nismo mi baš tako bespomoćni, jer zbog nas je Hristos stradao, zbog nas je Hristos vaskrsao, on je mi dao krst kao nepobjedljivo oružje. Taj nepobjedljivo je oružje, kako kaže crkvena pjesma. Dakle, krstiti se častnim krstom, posjeti, pričešćivati se i tekako ćemo se morati moći probijati kroz džunglu ovu današnju iskušenja. Tako da nama je Gospod dao oružje za pobjedu nad svim onim što nas okružuje i što nas, sad sam malo prije spomenuo da je Gospod pozvao apostole da vaseljenu ulove u mreže njegove. Mi samo treba da izbjegnemo molitvom da se mreže nečastivoga, da ne upadnemo u te mreže. A i ako bismo upali, samo jedna obična, mala, iskrena molitvica, vjerujem Gospode, pomozi mome nevjeru, slava tebi Bože, slava tebi, i raskidaju se mreže adove. Tako da je oružje koje nama Gospod dao, svoju crkvu, nema te sile ovoga svijeta koje može nauditi crkvi ako mi sami ne popustimo. Dakle, od nas zavisi koliko će i od naše iskrenosti i naših prizivanja Gospoda. Mi sami ne možemo ništa da uradimo, ali uz Božju pomoć sve možemo. Tako da je vrlo jednostavno rješenje. Vjerujem Gospode, pomozi mome nevjerju i sve mogu u Hristu Isusu koji mi moć daje. Na taj način se razagna sve, svako zlo koje se oko nas koje oko nas i oko nas okružuje i koje nas iskušava.
A kako da ispunimo apostolov savjet da se molimo bez prestanka i da li je to uopšte moguće ostvariti?
Moguće je, naravno, niko nije uvijek molitva stati u ćošak pred ikonu ili kleknuti i moliti se, to bi značilo ne raditi ništa. Kaže apostola Pavle jedno mjesto, a kad jedete i pijete, sve u slavu Božju učinite. Dakle, i kad sjednemo da jedemo, najvažnije je da nam tada ta hrana ne bude najvažnija stvar na svijetu i da se prejedamo i zapijamo. Dakle, i kada bilo šta radimo, kada pogledamo cvijet lijep, onakav raskošan, i to je molitva kada se oduševimo nečim što je Gospod stvorio. Dakle, tako da, naravno, treba se moliti što je moguće češće molitvama onim koje su baš napisane, ali molitva je i kad čovjek kopa i radi i miješa beton, ako izbjegne makar da nekad opsuje, pa već je i to molitva. Dakle, nije sve u tome, kaže, molite se neprestano. Znači, jednostavno važno je da čuvamo svoju dušu od iskušenja. Moguće je u većoj ili manjoj mjeri moliti se neprestano. Naravno, to mogu baš onako de facto urade ljudi sveti koji su pustinjaci. Ja sam baš onako posebno volim starca Siloana Atonskog, to je bio jedan Rus iz Tambovske oblasti koji je bio u manastiru starom Rusiku, odnosno Pantelemona, manastiru Svetoj Gori, koji je bio po poslušanju njegovom, on je bio mlinar, a tada je bilo oko 3000 monaha i trebalo je svaku noć samljeti ogromnu količinu brašna da bi se imalo hljeba. On je svoje poslušanje održavao tako što je stalno bio u molitvi, nosio one vreće i pomagao onim svojim pomoćnicima, onda a nije spavao uopšte. On je jednostavno samo sjedne na neku stoličicu bez naslona, otkunja 15 minuta i tako nekoliko puta tokom noći. Dakle, i on je stalno bio u molitvi. I ima bezbroj takvih koji su to uspjeli. Naravno, mi koji živimo u ovom svijetu i gdje mnogo puta moramo se guramo u nekim redovima ili u javnom prevozu ili ovom onamo, ne možemo uvijek, ali možemo da makar ne psujemo, da se ne nerviramo, da se ne ljutimo na ovoga, na onoga, da ne osuđujemo oko sebe, i to je neka vrsta molitva, odnosno podloga za molitvu. Tako da i mi u svijetu možemo u velikoj mjeri da ispunimo to, molite se neprestano.
A da li, Oče, treba da očekujemo da Bog ispuni svaku našu molitvu?
Zavisi šta tražimo. Znate, ja znam sigurno da mnogi traže da dobiju na lutriji, na primjer. To, kažem, imam neoborive dokaze. Znate, ja svaki dan čitam one zapiske što ljudi tamo napišu imena, da se pomenu na proskomidi. Znate, mnogo puta pomislim da neko se šali. Šta sve tamo napišu. Dakle, Bog će ispuniti svaku našu molitvu koja je nama na korist. Kaže Gospod, ako imate vjere kao zrno gorušičino, moći ćete i da premještate gore sa jednog na drugo mjesto. Dakle, molitvom možemo sve, ali Gospod će uslišiti svaku našu molitvu koja je nama i našim bližnjima na spasenje. Jer ponekad se ljudi mole za neke stvari koje su besmislene ili mogu da bude čak i smislene, ali ako Bog zna da je za nas bolje nešto drugo, neće nam uslišiti tu molitvu, a mi ćemo poslije shvatiti zašto je dobro bilo što nam nije uslišio baš tu molitvu, nego nešto drugo.
Kao što Ava Justin kaže u jednoj svojoj molitvi, u jednoj rečenici kaže, ti u meni moli se, Gospode.
Da, jeste. Da, to je, i to je u stvari to prožimanje. Mi, nas je Bog stvorio iz prevelike svoje ljubavi i on od nas ne traži da budemo robovi u bukvalnom smislu riječi, nego da budemo, on je poslao sina svoga da strada za nas. On je nas posinio, on nas voli kao rođene sinove, kao djecu svoju. I tu je to. Tako da, i naše je da uzvraćamo na ljubav Božju svojim činjenjem i na posebnu molitvu.
Da li je našoj ljudskoj prirodi svojstvena tragična, groteskna razdvojenost, s jedne strane neskrivena težnja ka ljubavi, a sa druge strane stremimo samo egoističnom utvrđivanju koje nas od ljubavi nesumnjivo odvaja, pita naš slušalac.
Samo nesebična ljubav je ljubav. Zato ako možemo, ako se upotrebi groteska riječ, uopće pojam groteska, već to podrazumijeva da je tu nekakvo nešto devijantno. I dakle, ljubav ona koja je od Gospoda, ja to često kažem mladencima kad ih vjenčavam, vas je Gospod sastavio i vašu ljubav je ukrunisao brakom, vi ste se sreli se vaše duše i ta ljubav od Boga došla je kod vas. Ali ta ljubav mora da se vraća Gospodu, jer ništa, ako bilo šta radimo što je nekakva naša improvizacija, onda je to više nije ljubav, to je samoljublje i na kraju kraja sva se ljudi zovu ljubavlju. I nije sve ono što zovu ljudi ljubavlju, ljubav. Samo jedna ljubav je prava ljubav, ona koja, kako kaže apostol Pavle, koja ne traži svoje, ne traži ništa, samo kao što Gospod ništa od nas ne traži, nego samo da ostanemo u ljubavi njegove, tako kaže Gospod u svojoj posljednjoj besjedi na tajnoj večeri. Ostanite, kaže, u ljubavi mojoj. I jedina ljubav u kojoj, ako stojimo i ostanemo, ona će srušiti sve ono što ometa da ta ljubav bude pravolinijska, da bude od srca srcu i da mi budemo u Hristu i Hristos u nama.
Očevo, jednog pitanja koje se često ponavlja, naš slušalac pita da li i životinje imaju dušu.
Životinje imaju duh. Duša, kad se kaže duša živa, naravno to u Starom Zavjetu se kaže da sve ono što ima dušu živa, ali kad se govori o duši, onoj besmrtnoj, kaže da samo čovjeku je Bog dao dušu, tu dušu živu. I jedina svjesna bića smo mi ljudi. I dučija je duša ta koja je besmrtna i koja je stvorena za besmrtnost od nekog duha koji drži na okupu hemijske elemente, da se tako izrazim, jedne životinje koja čim ispusti duh i ona počinje se raspada kao što se i mi raspadamo kad umremo. Ali, kaže, tako da ima oni koji kažu da i čovjek ima i duh i dušu. Međutim, to su već spekulacije, ali razlike između duše svjesne, one koja teži ka Bogu, ona koja može Boga da vidi, i životinjske, to je nešto drugo. Ali to ne znači da životinje ne mogu imati neka osjećanja, ali ta osjećanja nisu artikulisana svjesno. Tako da to je, znači, dakle, oni imaju duh koji ih oživljava i oni su Božja stvorenja i sigurno je, ali to nije ona svjesna duša, ona duša koju je Bog dao čovjeku.
Slušalac kaže, svjedoci smo nažalost mnogih saobraćajnih udesa u kojima gine najviše mladih ljudi u našem narodu. Neki od njih su, kaže, bili skrivene samoubice, ali su sahranjeni po crkvenim obredima za razliku od onih koji su to izvršili na drugi način, pa im je to uskraćeno. Slušalac se zanima da li crkva gleda drugačije na različite vrste samoubistva i kaže da ipak ne misli da su svi za volanom potencijalne samoubice.
Da, sigurno. To, ja prvi put u životu čujem da neko uopće ovako razmišlja da su svi oni koji su za volanom potencijalne samoubice. Naravno, svako ko upravlja nekim vozilom ili ovim onim koje u brzini može da usmrti, pa i samog sebe da usmrti, to je već stavljanje, što kažu, glave u torbu kad se sjedne za volan, i to je jedno otvoreno pitanje, ali to je i sa nekim drugim stvarima. Međutim, sigurno je da ima onih koji su prikrili svoje samoubilačke ideje time što su inscenirali kao da je to saobraćajni udes, i sigurno je da je bilo i tako, jer to su patološke pojave. Međutim, i naravno, niko od nas sveštenika ne može to znati, i zato recimo ako sahranimo nekoga koji je de facto izvršio samoubistvo, a to mi ne znamo, ba Bog samo zna, naravno nikoga od nas sveštenika neće Gospod kazniti što smo sahranili samoubicu još želeći još što je to tako poginuo u nesrećnom slučaju. Međutim, uopšte pitanje samoubistva je jedna vrlo otvorena priča. Crkva zvanično ne dozvoljava obred samoubicama, ali onim samoubicama koji su to svjesno uradili. I takvih je i među samoubicama neobično malo. Zašto recimo crkva dozvoljava uz razrešenje episkopa opijelo nad samoubicom ako je to on uradio u psihičkom rastrojstvu? Dakle, to je kanonskim pravom regulisano. Dakle, tako da prosto teško možemo uopće da govorimo o ovim eventualnim samoubicama automobilom ili ubicama automobilom. O tome sam nešto i znao, da neko nekoga plati pa nekoga pregazi, i eto, u ovoj našoj zemlji Tesla se gora, rodio se miš, idemo dalje, ako ga ne uhvate, idemo, i ali, govorim sada o svjesnim samoubistvima, zapravo samoubistvima za koje se vidi za samoubistva. Znate, što sam stariji i što više proničem u psihologiju ljudi, gledam u kakva stanja se ljudi dođu podstaknuti konkretnim nekim situacijama. Dođu u stanje beznađa, imamo iza sebe komunizam koji je opustošio duše. Vjera nije previše jaka. Onda desi se da u momentu slabosti dignu ruku na sebe, a već se vidi da su bili labilni prije toga, tako da u takvim slučajevima mora se naravno dobiti odobrenje, da se traži takozvani dispens, da se traži odobrenje od nadležnog arhireja, da bi neko bio sahranjen, tako da se tu u zavisnosti od onoga kako to bilo, negdje se dozvoli puno opijelo, negdje se dozvoli samo mali pomen i tako dalje, tako dalje, ali činjenica je da se ne može svako samoubistvo tretirati kao svjesni čin, jer vrlo teško povjerovati, kažem, po tom pitanju imam ogromno iskustvo, neko koji je u stanju psihičkog rastrojstva, ja sam nije razmišljao. Prva stvar koju uradi je bezuman čin koji sigurno ne bi uradio u svjesnom stanju. I tad, naravno, to ne znači da se ne treba Bogu moliti za takve. A prosto teško mogu da vjerujem da postoje ljudi, a znam, ali to je nešto drugo, to smo svi ostavili za kraj, da čovjek može u svjesnom stanju izvršiti samoubistvo, jer prirodno je čovjekova želja za životom. I tako da samoubistvo se obično desi u nekoj vrsti psihičkog rastrojstva. Tako da, ja lično sam vrlo sklon tome da se da razrešenje, da se molimo Bogu. Bog zna šta se dešavalo u glavi tog nekoga ko je na sebe digao ruku. Bog zna u kakvim mukama ili ne znam kako, pobrkaju se stvari u glavi i onda, eto, desi se. Naravno, nije dobro. Nije. Ali postoji udruženje samoubica. To su uglavnom obijesti mladići i djevojke iz dobrostojećih takozvanih porodica i već više ne znaju ni šta će od sebe. I automobili i droga i ovo i ono. I onda učlane su to društvo i onda svake godine jednoga izvuku ili ne znam u kom ritmu, da li svakog mjeseca ili svakoga, i u toku te godine taj koji je izvučen dužan je da je potpisao tako nešto tamo negdje, ali to su obskurne organizacije demonske i to već ulazi u demoniju. Naravno, takvi koji iz obijesti izvrše samoubistvo, naravno da oni su negdje tako na nivou Jude Iskariotskoga, ali to takvih je neobično malo. I zato kažem ovo, za volanom, to se desi ljudima, strašne traume ljudi preživljavaju koji su za volanom bili i kad su imali sudar, da s one druge strane bio, ne da su usmrtili nekoga. Znam u predamnom šta su pričali ti ljudi, šta im se u duši dešava, na kraj pameti im nije bilo da nekog ubiju, a još manje sebe. Ali dešavalo se, naravno, moguće je da i neko prekrati svoj život na taj način što sleti s puta i nikome nije rekao, nikako pismo nije ostao. To samo Bog zna i možemo samo da pretpostavljamo da li je to uradio svjesno ili da li je to bilo samoubistvo ili je stvarno bio incident na putu i koji je završio tako što se neko ubio. Ali okarakterisati da je praktično svako ko sjede za volan potencijalni samoubica, to je ipak prejaka kvalifikacija i ne bi trebalo tako kvalifikovati. Kad se sjedne u auto, prekrstimo se i kaže: Gospode, budi nam saputnik na ovom putu, pa Gospod nas čuva, pa neka se ogrebe malo auto, pa malo neka se nešto i desi, ali iako se desi nesvjesno, onda i sud zemeljski to gleda tako, a tek sud Boži kako gleda, to je već druga stvar. Dakle, generalno samoubistvima nije zabranjeno 100% sahranjivanje samoubica, može se dobiti razrešenje, odnosno dispens od nadležnog arhireja u zavisnosti od toga da u kom stepenu je neko bio u psihičkom rastrojstvu kada je to uradio. Dakle, i to u tom slučaju i oni koji su za volanom.
Evo, će nama se bliži kraj emisije, pa evo i posljednjeg pitanja. Da li će Bog da sudi pojedinačno svima ili kao narodima u cjelini?
Sudit će pojedinačno, ali kako? Neće sad stojati da ćemo stojati u redu, pa ajmo, proziva Gospod. Sud će biti u trenutku. U jednom momentu svi ćemo sve znati o svima. Dakle, tad će se sve i najtajniji grijesi naši otkriti koji nisu ispovjeđeni. I u tome će biti sud strašan, što će mnogi koji su bili takozvani pravedni, bili nekakvi dobrotvori, ispostavlja se da nije baš to bilo tako, a mnogi za koji su bili prezreni odjednom će zasijati pred licem Gospodnjem. Dakle, bit će pojedinačno, ali odjednom. Neće se narodima suditi, ni slučajno, jer svako od nas je duša živa. Mi pred Bogom nismo narodi, nego samo se po imenu prepoznajemo, naravno, pogotovo kršteni se prepoznaju po onom imenu pod kojim su kršteni. Dakle, sud će biti pojedinačan u grupi. Malo djeluje, da je kontradiktorno, ali Gospod će doći i odjednom, to će sve će odjednom biti otvoreno i otkriveno po svim planovima, i u dubini i širini, i sve će se o svakome znati i svi će znati sve. Tako, zato je to, mi kad govorimo ljudima da treba se ispovijedaju, vrlo je bitno ispovijediti sve i tajne grijehe, jer onda oni neće na strašnom sudu biti vidljivi. Dakle, sudit će se pojedinačno, ali ne kao da smo sad u sudnici građanskoj, pa sad čekamo na red. Zamislite te milione i milione i milijarde ljudi koji su živjeli, da svi čekaju na sud i da tamo neko prelistava njegove grijehe. To naravno se, evo već danas u vrijeme ove elektronike, naravno iako se to uopšte ne može upoređivati, vidite da neke stvari za čas se mogu otvoriti, otkriti, tek koji je način da Gospod sveznajući otkrije sve ono što su naši grijesi, odnosno što su naše vrline. Neće se suditi samo grijesima, nego će se objektivno će bi izaći sve ono što smo radili, i dobro i loše, i šta prevagne. Naravno, i u tome će biti ono dobri vjerni slugo, u malome si mi bio dobar, nad mnogima ću te postaviti, uđi u radost Gospoda svoga. To je to. Ili recimo ono što kaže, idite u mrak mječni gdje škrgu zuba, međutim, ovo su sve uglavnom neke metafore, međutim, sud će biti realan i pojedinačan.
Oče, hvala vam na ovoj emisiji.
Bogu neka slava i hvala.
Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a večera smo imali radost da na naše pitanje odgovara naš veoma drag gost, protojerej Stavrofor, Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Do sljedeće emisije za 7 dana, pišite nam, postavljajte svoja pitanja i ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182. ili putem e-mail adrese svgora@tikom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.